Dit is wonderlik, liewe broer en suster, om in hierdie paastyd saam met u hier by die Eden konferensie te wees. 'N Mens is opgewonde, soos wat hier gisteraand ook genoem is, dat daar is eintlik nie 'n beter plek vir ons om te wees, om te dink aan besonderlik vandag die Here Jesus se kruisiging, om tyd te neem om te dink wat hy vir ons gedoen het en saam ook terug te dink later in die vroeg in volgende week na die opstanding. Wat 'n heerlike voorreg om so saam te kan wees en dan ook so onder die geklank van die woord te kan wees. Ek is baie dankbaar en ek is bly dat ek saam met u kan wees. En liewe broer en suster, u weet dit is wonderlik om saam met u te wees en u as gehoor is 'n besondere gehoor in die sin dat u ontvanklik is vir die woord van die Here. Ek glo dat elkeen wat hier is, of die meeste van ons, is hier omdat ons graag hier wil wees. Gisteraand toe daar die skriflesing aangekondig is, en u so die Bybels oopmaak, en daarin blaai, toe dink ek daaraan, dit is eintlik 'n besondere verantwoordelikheid, maar 'n groot verantwoordelikheid, maar 'n besondere voorreg, om met u as gehoor die woord van die Here te kan deel. En mag u die woord van die Here indrink, mag u daar die entoesiasme en ywer om dit soos 'n spons in te drink, en die, soos ons gisteraand ook gehoor het, die saad van die woord toe te laat, om op goeie grond in u hart te val, en dit te ontkiem, en dat u hier mag weggaan, met 'n nuwe aanraking deur die Here, en dat u kan getuig wat die Here ook vir u gedoen het. So ek wil u aanmoedig om aan te hou, om u ore te spits, en die hart wyd oop te maak vir die wonderlike woord van die Here. Dit is my opdrag en taak om vanoggend met u te praat, eerstens oor 'n leerstuk in die kerk. 'N leerstuk wat baie belangrik is, en wat ek dink soms dalk nie baie oor gepraat word nie, omdat daar baie vrae en verwarring in mense se gemoed is. Dit is die leerstuk van die uitverkiesing. Baie mense verstaan die uitverkiesing nie reg nie, terwyl dit, soos ek gesê het, so belangrik is vir ons om dit te verstaan, omdat daar 'n diep en 'n wonderlike geestelike waarheid in is. Nou, daar is baie om te sê oor die uitverkiesing, en dit is 'n baie intense studie wat sekerlik gedoen moet word, maar ek wil graag deur die genade van die Here vanoggend net eers 'n kort Bybelstudietjie of 'n kort lesingkie vir u doen, waarin ek vir u drie dinge wil noem oor die uitverkiesing, wat ek glo u gaan help om te verstaan waaroor die uitverkiesing nou eintlik gaan. En daarna, wanneer ons dit klaar gedoen het, sal ons tot die woord van die Here wend en uit die woord van die Here verder oor hierdie wonderlike onderwerp leer. Maar ek wil eers net kortliks drie sake onder u aandag bring. En my vrou het gevra, ek moet asseblief tog nou nie, wanneer ek sê dit gaan kort wees, vir u wees sê, ek was nog nooit lank gewees nie. So ek sal dit nou nie vir u sê nie. Kom ons begin met die Bybelstudie. Drie dinge, ek noem dit die ABC van die uitverkiesing. Die eerste ding wat u en ek moet weet oor die uitverkiesing, A, is dat tradisioneel was die uitverkiesing gesien as saligheid, dat God mense uitverkies om hemel toe te gaan. In die kerkgeskiedenis, ons is nou besig met die eerste, die A, in die kerkgeskiedenis was daar twee hoofstrome, en is vandag nog steeds twee groepe. Die een groep glo dat God voor die grondlegging van die wêreld 'n besluit geneem het dat sekere mense hemel toe sal gaan en die res van die mense hel toe sal gaan. Die mens het daarin geen keuse of geen aandeel nie. Dit is iets wat God besluit het en die mens moet dit maar net aanvaar. Hierdie groep word genoem die Calviniste, of die Calvinisme is hierdie leerstelling. Maar daar is ook 'n ander groep, 'n teenpool. Hulle word die Arminiane genoem. Dit is mense wat sê, nee, God het nie so ons uitverkies nie. Hy het geweet wie gaan hom aanneem as persoonlike saligmaker en verlosser, en op grond daarvan het hy besluit wie gaan hemel toe en uiteindelik wie gaan hel toe, wie is uitverkies, al dan nie. Hierdie groep glo ook dat 'n mens 'n tipe van 'n aandeel in jou saligheid het. Maar die groot ding wat ek graag wil hê jy moet nou eers weet is by hierdie A is dat beide hierdie groepe het uitverkiesing gekoppel aan ons saligheid, of ons hemel toe gaan of hel toe gaan. Liewe broer en suster, ons as kerk vier hierdie jaar ons 70ste bestaansjaar. En daar is soveel waarvoor ons die Here kan dank oor die leerstellings van ons kerk. En weet jy, selfs wat die uitverkiesing aanbetref, was die Here vir ons so goed gewees. Om 70 jaar gelede, terwyl hierdie stryd tussen Calvinisme en Arminianisme wêreldwyd en selfs ook in Suid-Afrika aan die gang was, om aan ons te help om 'n nuwe perspektief te kon kry, of dalk 'n ou perspektief oor wat leer die Bybel ons eintlik oor die uitverkiesing. Wat is eintlik die betekenis van die uitverkiesing? En ek wil nou vanoggend dit vir u stel, dat ons kerk leer, dit wat die Bybel leer, dat dit nie te doen het so seer met ons saligheid nie. En dit bring my by die B, die tweede van die uitverkiesing. Die Bybelse betekenis van die uitverkiesing is dienswerk vir God. Niks anders as dienswerk vir God nie. God kies mense uit vir dienswerk vir hom. Kom ek gee net vir 'n paar voorbeelde van die Ou Testament af. God het byvoorbeeld die volk Israel uitverkies. In Deuteronomium 4 vers 37 lees ons: En omdat hy jou vaders liefgehad en hulle nageslag na hulle uitverkies het, en hy self jou deur sy grote krag uit Egipte gelei het. Waarom het God die volk Israel uitverkies? Sodat hulle almal hemel toe sou gaan? Ons weet, dit is nie waar nie. Almal wat uitverkies is, wat deel van die volk was, is nie vandag in die hemel nie. Die redes is, daar's drie redes waarom hy hulle uitverkies het. Sodat hulle aan die volke, te midde van die afgodery, dat hulle aan die volke die enige en ware God kon aanbid, en dat hulle so mense van hierdie heidennasies na God toe sou bring. Die tweede rede waarvoor die volk Israel uitverkies is, was dat hulle skrywers en draers van die woord van God sou wees. Dit lees ons byvoorbeeld in Romeine 2 vers 1 en 2. En dan die derde vername rede waarom God die volk Israel uitverkies het, was om aan die wêreld 'n verlosser te gee, Romeine 9 vers 4 tot 5. Ons dink aan individue wat uitverkies is. Dink byvoorbeeld aan konings wat uitverkies is. Kom ons dink aan die eerste twee konings wat uitverkies is. Koning Saul is deur God uitverkies met 'n doel, 'n taak, om dienswerk te verrig. En dan die tweede koning natuurlik ook Dawid. Ons kan vra oor Saul, was hy werklik, is hy vandag in die hemel? Die disippels van die Here Jesus Christus is uitverkies. Luister hoe sê die Here Jesus dit self, en hoor net dat dit nie te doen het met saligheid nie. Johannes 6 vers 70, Jesus antwoord hulle, het ek nie 12 uitverkies nie, en een van julle is 'n duivel. Hulle is uitverkies om 3,5 jaar saam met die Here Jesus te werk, te woon en te wandel. En weet jy, liewe broer en suster, dan kom ons by die Here Jesus Christus self. Hy is uitverkies deur God, hy is die uitverkore van God. Ons lees byvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 2 vers 6 van hom. Daarom staan dit ook in die skrif: Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen. En die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Daar was net een, die seun van God wat deur God uitverkies is, eenkant gesit is om die taak te doen om as middelaar tussen God en mens op te tree en ons van ons sondes te verlos en te versoen. En dit is wat ons ook in hierdie dag gedenk. Dit is die B. Die B staan vir die Bybelse betekenis van die uitverkiesing, naamlik dienswerk, nie saligheid nie. Dit bring ons dan in die derde plek by die C. Die C staan vir Christene, Waarom is ons as kinders van God dan uitverkies? Vir geen ander doel, liewe broer en suster, om die werk van God hier op aarde te doen nie. God kies die regte persone vir die regte werk. Die engele begeer om die werk te doen wat God aan sy kerk gegee het. Maar God kies die regte persone vir hierdie werk. Nou wil ek het graag net so aan u verduidelik. Veronderstel, daar sou, ek sou vir u sê, hier is nou een groep mense, en uit hierdie mense is daar 15 professionele rugby spelers. Hulle kom uit een sekere rugby span. Is hierdie mense, ek wil nie die naam van die rugby span nou noem nie. Lag hier nie meer na my illustrasie luister nie. 15 van hulle is professionele rugby spelers, en die ander is allemaal ballerinas. En ek sou vir u vra, uit hierdie 15 moet u nou een springbok span, of uit hierdie persone moet u nou een springbok span kies. Wie gaan u kies? Die 15 persone wat kan rugby speel. Die regte persone vir die regte werk. U het reg geraai, hulle was blauwbille gewees. Die regte persone vir die regte werk. Wie sal God uitkies om sy werk hier op aarde te doen? Uit al die mense. Die kinders van God, nie waar nie. Daarom lees ons bijvoorbeeld in Efesiërs 1 vers 4, dat hy ons in hom, in Christus, uitverkies het. Ek wil net eers dit vir u sê, die uitverkiesing het nie buite Christus plaasgevind nie. God het nie buite Christus sommige mense uitverkies nie. Die uitverkiesing vind binne Christus plaas. Hulle wat gered is, soos ons in hom die verlossing het deur sy bloed, Efesiërs 1 vers 7 net later. Maar in hom is ons uitverkies, voor die grondlegging van die wêreld, om, en hier kom die doel, om, heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. My liewe broer en suster, daarom as ons praat oor die uitverkiesing, dan praat ons in dieselfde asem van heiligmaking, om dit, terwyl God ons uitverkies het, vir 'n taak, vir 'n dienswerk, vir 'n doel, het ons nodig om deur hom geheilig te word, om hierdie doel te kan nakom en tot eer van sy naam te kan lewe. Daarom is u uitverkies en God het bepaal voor die grondlegging van die wêreld dat elkeen wat 'n bloedgewaste kind van God is, uitverkies sal wees om sy werk hier op aarde te doen. Ek wil net hierdie gedagtetjie afsluit om vir u net so vers of wat te lees, ook weer hier uit Petrus uit, met betrekking tot hierdie saak. 1 Petrus 1 vers 2 sê die heilige apostel, dat ons uitverkore is, volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees. Dit is in die heiligmaking van die Gees. So kom ons sluit hierdie kort Bybelstudietjie af. Uitverkiesing is nie vervoorregte, of om my in een sekere posisie te plaas nie, of enig iets anders behalwe dat ek dienswerk aan God sal doen nie. Tweedens gaan dit dus nie oor saligheid nie, maar dit gaan oor dienswerk en heiligmaking. En daarom wil ek vir u sê, ek dink net, of net die laaste vers vir u noem, wat ons net nou weer sal noem, en dit is 1 Petrus 2 vers 9. Luister wat sê die Here vir u liewe bloedgewaste, vir ons, gesamentlik, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, luister nou die doel, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Nou, liewe broer en suster, voordat ons voortgaan, gaan ons eers 'n wonderlike lied saamsing wat hierdie saak beskryf En dit is gesang 222. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. So sê die Here, verkondig al verder die tyding. En nou gaan dit is ons taak as uitverkorenes, maar nou gaan die klem na Christus as die uitverkorene. Daar is my kneg. Hy bring na nasies die reg. Volg hom getrou in sy leiding. Ons gaan nou die eerste drie verse van hierdie lied saamsing. Let op die woorde van vers 2 en 3 en hoe dit Christus as die uitverkoorde beskrywe. Aan die einde van die diens gaan ons die vierde vers saamsing. Maar nou vers 1 tot 3 van hierdie wonderlike lied, kom ons sing dit hartlik, staande tot eer van die Here saam. Baie dankie, liewe broer en suster, en nou maak ons die woord van die Here oop by Lukas die eerste hoofstuk. Ons herdenk vanoggend die kruisiging van die Here Jesus, maar ons gaan nou lees, een gedeelte lees rondom die geboorte van die Here Jesus. Lukas hoofstuk 1 en dit vanaf vers 26. Nou, liewe uitverkorenes, kom ons maak net ons harte vir 'n oomblik stil. Terwyl u so sit, Here, ons tonge is te kort om u te aanbid, om u te loof, om u te dank vir dit wat u vir ons aan die kruis van Golgotha gedoen het. Here, maar ons wil tog vir u net in aanbidding in hierdie oomblik dankie sê, dat u die heerlikheid van die hemel verlaat het. Here, dat u dit geen roof geag het en krampachtig aan u posisie in die hemel vasgehou het nie, maar dat u dit verlaat het en dat u vir ons 'n weg gebaan het deur die voorhangsel heen met u kosbare bloed, wat vir ons die voorreg gee om u te kan ken, om in hierdie oomblikke in die troonkamer van God voor u aangesig te kan verskyn, nie met die bloed van bokke of stiere nie, maar o geslagte lam van God, met die kosbare bloed. Ons eer u, ons aanbid u en ons dank u daarvoor. Dank u Here vir daardie stroom van Golgotha, wat vloei, konstant vloei, wat 2000 jaar lang vloei en selfs van die grondlegging van die wêreld af vloei, vir ons, sodat ons daardeur gereinig kan word, sodat ons daaruit kan drink, tot versadiging toe, sodat ons daaruit kan leef, en daarin die naam kan verheerlik. Here, ons dankie vir die voorreg vanoggend, om terug te dink aan die kruiswerk. Ons besef ook so ver in hierdie diens, dat u ons uitverkies het, en toe ons nou hoor van hierdie uitverkiesing, besef ons dat ons 'n taak het, om hierdie wonderlike werk wat u aan die kruis van Golgotha volbring het, verder te neem, en in ons lewens gestalte te laat vind. Here, maak dit stil in ons hart, asseblief, wanneer ons die woord lees, wanneer ons dit oordink, en help ons, o Heilige Gees van God, om dit nie net te verstaan nie, maar om dit toe te laat, om dit in ons lewens toe te pas, sodat u die wonderlike en geseënde doel met ons kan bereik, in hierdie konferensie. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Lukas hoofstuk 1 vanaf vers 26. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth. Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord. En sy het daaroor nagedink wat hierdie groet toch kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die ander engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar, wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat het met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Dit is die woord van die Here. Ek vestig die aandag op vers 28 van ons voorgelese gedeelte. Die engel het by haar binnengekom en gesê, Wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder die vrouwe. Na aanleiding hiervan wil ons dan met u praat in hierdie oggend, liewe broer en suster, oor die tema, die uitverkiesing van Maria. Maria was jonk, arm en 'n vrou. Drie eienskappe wat haar in die oë van haar tydgenote ongeskik gemaak het vir enige groot taak vir God. Maar God verkies Maria vir een van die belangrikste, indien nie die belangrikste take wat ooit aan 'n mens opgedra is. Sy is verkies tot 'n hoë roeping, naamlik die moeder van ons Here Jesus Christus na die vlees. Dit het nie vir haar besondere voorregte gegee nie, want later word daar vir haar gesê, 'n swaard sal deur jou siel gaan, Lukas 2 vers 35. Maar die resultaat van hierdie uitverkiesing van Maria was uitsonderlike en buitengewone dienswerk aan God. Altyd was hierdie dienswerk en is hierdie dienswerk tot eer van God en tot heil van ander mense rondom ons. In vers 32 en 33 het ons gelees van hierdie heil wat haar dienswerk uiteindelik aangebring het, naamlik dat Jesus Christus groot sal wees, die seun van die Allerhoogste, die troon van Dawid wat aan hom gegee is, en dat hy oor die huis van Jakob sal regeer tot in ewigheid. Hierdie uitverkiesing, herhaal ek vir u, hierdie dienswerk is altyd tot eer van God en tot heil van mense rondom ons. Elke kind van God, liewe broer en suster, het ons nou al reeds vir u gesê, word tot hierdie dienswerk uitverkies. As u vanoggend hier sit en getuig van wedergeboorte, is u deur God uitverkies tot dienswerk in sy koninkryk. Verdra my as ek weer vir u 1 Petrus 2 vers 9 voorhou. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry met die doel om te verkondig die deugde van hom wat ons geroep het, wat julle geroep het uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Dit beteken, soos ons vir u gesê het, liewe broer en suster, dat God voor die grondlegging van die wêreld alreeds 'n plan en 'n doel vir u spesifiek uitgewerk het. Dink daaraan. Voor die grondlegging van die wêreld is u, liewe kind van God, se taak deur God bepaal. Vir hierdie kort tydjie wat hier op die aarde sal wees. En daarom word ons verkies om ten spyte van onsself die doel en die plan, die ewige, onveranderlike God se plan uit te leef tot eer van God en tot heil, tot genesing van die mense wat rondom my beweeg. Vanoggend wil ons dan deur die uitverkiesing van Maria, soos dit vir ons hier opgeteken is, leer en verstaan wat God vir ons wil leer, vir my wil leer met betrekking tot my uitverkiesing. Hier is sekere onveranderlike beginsels in die uitverkiesing van Maria, wat vir een my kan help om ook te verstaan en ons verantwoordelikheid te verstaan wanneer God ons uitverkies het tot sy dienswerk. Wat God van ons verlang, wil u nie vanoggend saam met my kyk, u hart oopstel en ons kyk dan na die uitverkiesing van Maria en ons leer daaruit wat die Here vir ons wil kom leer met betrekking tot u en my uitverkiesing. Ons sien in die eerste plek dat Maria se uitverkiesing was buite haarself geweest. buite haarself. Ons lees in vers 27 dat hierdie vrou, 'n maagd was, verloof aan die man Josef uit die huis van David. Sy wou sekerlik haar eie planne gerealiseer sien, 'n verloofde jong dame, op pad na 'n huwelik toe. Wat 'n wonderlike voorreg, dat sy nou in die huwelik kan tree, dat sy haar eie huis kan opsit, en dat sy ook met 'n gesin kan begin. Maar ten spyte van hierdie ideale en planne en drome, kom daar 'n onverwagste besoeker, 'n onverwagse boodskapper na haar toe. Vers 26, en in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam Nazareth. Vers 28, en die engel het by haar binnengekom en gesê, ligjare verwyder van haar idees en van haar omstandighede, van haar intiemste drome, kom die boodskapper van God uit die ewigheid tot binne in die privaatheid van haar jong mens bestaan. En hierdie engel bring iets vreemds. Iets vreemds bring hy uit die ewigheid na haar toe aan, naamlik die titel van haar verkiesing. Wees gegroet, begenadigde. Vers 28. Dit was buite haarself. Dit is iets wat sy nie gedink het nie. Eindelijk is dit so groot vir haar, en dit is so ver van haar verwyder, dat het haar ontstel. En toe sy hom sien, het sy baie ontsteld, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy daar oor nagedink, wat sy groet toch kon beteken. Vers 29. Jy sien, dit transcendeer haar persoonlike lewe totaal en al. Hierdie verkiesing was totaal buite haarself gewees. My liewe broer en suster, wanneer God ons roep, wanneer God ons uitverkies as sy kinders, is dit 'n uitverkiesing, is dit 'n roeping waarvoor ek nie gevra het nie. Dit is dikwels nie in lyn met my lewensideale planne en drome nie. Wanneer die Here my uitverkies tot sy dienswerk, gooi dit dikwels my eie planne, my ideale en my drome ontver. Want jy sien, hierdie uitverkiesing kom ook uit die ewigheid voor die grondlegging van die wêreld af. Die uitverkiesing kom uit die ewigheid voor die grondlegging van die wêreld af. En nou bots dit met u tydelike plannetjies. Waarom is dit so vreemd? Want dit kom van God af. En dit ontstaan en dit raak soms as God ons begin roep, as God vir ons take gee om te doen, dan raak dit vir ons soms 'n nagmerrie. Want as ek daaraan gehoor gee, beteken dit dat ek waaraan ek gewoond is en wat ek graag in die lewe wil doen, en my lewensplanne, dikwels dit wat vir my dierbaar is, dat ek dit alles sal moet prys gee. Maar dit is die uitverkiesing. Dit is die uitverkiesing dat God ons roep, om buite onsself, na sy wil, vir ons lewe te soek. Dit bring ons in die tweede plek, by die saak dat Maria se uitverkiesing het 'n onmoontlike taak behels. In vers 31 sê die engel vir haar, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Die vreemde besoeker stel 'n onmoontlike taak, en dit ontaard in 'n persoonlike krisis. Vers 34, toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? Mission impossible. Swangerskap, moederskap, onbeplan, dit is onmoontlik buite haarself. Liewe broer en suster, ons is gered. Ons word uitverkies om die taak wat God wil hê ons moet doen, om daardie taak te doen. Met respek gesê, God het nie 'n saak daarmee of u en ek in staat is om die taak wat God vir ons gee te doen al dan nie. Weet u waarom nie? Want u en ek is nie daartoe in staat nie. Die taak, u taak en my taak, is menslik onmoontlik, want dit is bo ons vermoë. U sien, die verkiesing van die Here neem ook nie ons omstandighede in ag nie. Dit is baie moeilik vir my Here om u nou te dien, of in dit wat u van my vra. Die Here, ons verkiesing neem dit nie in ag nie, neem kennis. Dit neem ook nie my gemoedstoestand in ag nie. Of u daarmee gelukkig is, al dan nie. Of u die nodige gawes daarvoor het, al dan nie. Maar wat ons moet doen, ons taak, is dat ons moet soek en vra na die wil van God vir my lewe. En hoe sal ek weet dit is die wil van God vir my lewe? Wat verlang God van my? Wel, as dit onmoontlik is, dan is jy op die regte spoor. Dink maar aan die aanvanklike reaksie van Moses, toe die Here hom roep. Exodus 3 vers 11 antwoord Moses, Wie is ek dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Egipte sou lei? Toe die Here vir Jeremia roep, in Jeremia 1 vers 6, toe het ek gesê, Ag Here, Here, voorwaar ek kan nie praat nie, want ek is jong. En kyk net die Esegiel se reaksie. In Esegiel 3 vers 14, toe die Gees my opgehef en my weggeneem en ek het gegaan, verbitterd in die grimmigheid van my gees, maar die hand van die Here was sterk op my. Ons stuur nie ons CV's in en vertel vir die Here wat ons kan doen nie. Ons vul nie lysies in om te dink waar is ons gawes nie. En dan kies die Here die mees geskikte kandidaat om nou hierdie pos en hierdie amp te vervul nie, nee, in teenstelling hiermee, juist die een wat hom, uit hom en haarself nie hierdie werk kan doen nie. Kom ek lees vir u so paar verse uit 1 Korintiërs 1, vanaf vers 26 tot 30, want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is nie, nie baie edel is nie, maar, wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om die wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak. Nou moet ons vra, waarom doen God dit? Hy gee vir ons die antwoord in vers 29. Hier is die antwoord. Waarom kies God so? Sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Sola Deo Gloria. Hierdie dienswerk, sy eer, sal nie na jou toe kom nie, maar na God alleen. Waarom? Onthou, want jy kan dit nie doen nie. Vers 30, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. En daarom kon Maria ook op die einde sê, in haar, toe so sy hierdie saak vat, kon sy 'n lofsang sing, en sy sê, Lukas 1 vers 46 tot 49, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug en my God my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het, want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem, want hy, nie ek nie, hy is wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam. Klink dit nou, liewe broer en suster, vir u na 'n standaard, wat so hoog is, dat nie een van ons dit kan bereik nie? Dit bring ons by die volgende punt, kan nie so maklik wegkom nie, want die uitverkiesing van Maria was persoonlik en uniek. Ek doen nie gerd maak so verskoning vir die Engelse taal, maar kan ek hierdie woorde gebruik? It is tailor made. Kyk, dit was in 'n spesifieke tyd in die 6de maand, vers 26, op 'n spesifieke plek, Nazareth, in 'n besondere tyd in die geskiedenis van die wêreld, het daar 'n persoonlike, spesifieke, unieke roeping en verkiesing van Maria plaasgevind. En dis die kenmerke, reg deur die Bybel, van die verkiesing van God se diensknegte. So word profete telkens in bepaalde situasies, in 'n bepaalde tyd, in 'n bepaalde omstandighede geroep wat hulle verkiesing uniek maak. Doen nie self 'n guns, gaan doen 'n bietjie 'n Bybelstudie net by die klein profete en gaan kyk in die unieke tyd waarin elkeen van hulle geroep is. Waarom sou dit so wees? Waarom sou dit so uniek en spesifiek wees? Want jy sien, daar is 'n spesifieke nood en doel vir 'n spesifieke tydsomstandighede. Maria is in die volheid van die tyd, toe die Here Jesus Christus moes kom, is sy geroep. En sy sê, kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, hy sal die Allerhoogste genoem word. Wanneer is u gebore? Het jy al daaraan gedink, of het jy partykeer gewonder, wat sou gebeur het as jy so 20 jaar vroeër gebore was? Of sou dit dalk beter wees om 20 jaar later gebore te wees? Party mense sou wens hulle kon voor 94 doodgaan. Ander wil na 94 eers gebore gewees het. Liewe broer en suster, jy is gebore op die beskikte tyd, voor die grondlegging van die wêreld is dit in jy uitverkiesingsmanifest. Het God bepaal dat u op daardie dag gebore sou word. Wanneer sou u in die kerk wou wees? Dalk 70 jaar terug. Dalk 60 jaar terug. Nee, God het u geroep vir hierdie tyd. Terwyl elke kind van God verkies word, verskil elkeen van ons se verkiesing van die ander. U verkiesing is daar, omdat die Here u op daardie stadium geplaas het. U bly nie almal in Pretoria nie. U bly op ander plekke, want dis daar waar God u geplaas het om u roeping uit te leef. In u huis. In u huis. U is uitverkies om priester van u huis te wees. In by die werk. Waarom werk u by daardie werk? Ag, nou moet ek al weet by daardie werk gaan werk. Dinsdag. Want u het 'n doel, God wil u daar gebruik. Ek hoop nie u klaar oor u werk nie. Dis in u verkiesingsmanifest dat u daar sal werk. Om die lig en die werk van die Here daar te doen. Onder die familie, onder die vriendekring. Waarom het ek hierdie skoonma gekry? U het 'n taak. Waar u is om u roeping uit te leef. Jy sien, my liewe broer en suster, die kerkraad beweeg nie in daardie kringe waar u elke dag beweeg nie. En waarom beweeg u in daardie spesifieke kringe? Omdat die Here u verkies het om by daardie spesifieke plek, in daardie gemeente, en o, as u sukkel met u droom nie, het u 'n taak om vir hom te bid. Net soos Mordegai nie in die paleis kon kom nie, maar slegs Ester. In Ester 4 vers 14 sê Mordegai vir haar, want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom. Dis nou toe die volk Israel in 'n krisis was, maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet, of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie, tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Liewe broer en suster, het dit nie tyd geword, dat ons minder kla oor die regering, dat ons minder kla oor die dinge rondom ons, en begin raak sien dat God ons geplaas het, om hier in Suid-Afrika, 'n lig te wees, om die dienswerk te wees. Ek wil vir u vra, is ons deel van die probleem, of is ons deel van die oplossing, namelijk om die ewige lig van God, te laat skyn waar ons ook al kom? Net U. Net U sal met U unieke en betrokke gawes die Here kan dien en vir die wêreld tot heil kan wees, soos wat U uniek en spesifiek met 'n tyd, soos hierdie, met die oog op 'n tyd soos hierdie verkies is daarvoor. Ja, liewe jongmaats, jong mense in hierdie diens, en as die Here jou geroep het tot voltydse diens, dan is dit ook spesifiek en uniek. Dit bring my by die volgende van Maria se verkiesing, en dit is, dit het gepaard gegaan met die belofte en instaatstelling van die Heilige Gees. Vers 35, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste, is al groter krag, as die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Mission impossible? Vers 37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Maria kon onmoontlik, maar die Heilige Gees stel haar nie net in staat nie, maar meer as dit, die betrokkenheid van die Heilige Gees, die betrokkenheid by die maag, sal hierdie maagd van Nazareth, hierdie jong meisie wat in onvermoë haarself begewe, die Heilige Gees sal dit transformeer, hy sal dit verander in die geseënde en die begenadigde van die Here, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het, want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem, vers 48. Jy sien, liewe broer en suster, God se werk is nie teen haar wil nie, maar dit sal haar wil verander. Ons verkiesing is menslik onmoontlik. Ons verkiesing vra nie vir wetenskaplike bewyse of profiele van ons sielkundige samestelling om nou uiteindelik te kyk of ons die werk kan doen nie. Nee, maar die uitverkiesing impliseer die wonderlike betrokkenheid en instaatstelling van die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, die dierbare Heilige Gees wat vir ons gegee is as trooster. Hy beloof ons transformasie, hy beloof ons verandering, hy beloof ons instaatstelling om die werk te kan doen, Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook verordineer, uitverkies, verordineer waarvoor, om versaligheid, nee, luister mooi, verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. God wat 'n goeie werk in die begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Christus. U sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor u kom, en u sal sy getuie wees. Die verkiesing sal my verander, wanneer die Heilige Gees oor my kom. Dit sal my een kant plaas. Dit sal maak dat ek vreemd word. Net so vreemd soos hierdie roeping wat uit die ewigheid na my toe aankom. Die Here Jesus sê in Johannes 15 vers 16, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, waarom? Om gered te word. Nee, ek het julle uitverkies om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly. Alleen wanneer die Heilige Gees van God beheer van my lewe oorneem, sal ek die taak kan doen wat op hande is. Jy sien, liewe broer en suster, is dit nie so dat kinders van die Here sukkel om vir die Here te werk en te getuig nie. Partykeer is ons dominees ook baie hard op u, want ons preek net heeltyd dat u moet gaan getuig en u moet vir die Here werk, en u sukkel so om dit te doen. Dit raak vir u onmoontlik, en dit lyk vir u of u standaard so hoog is. Maar die probleem is dat u nie vervul is met die Heilige Gees van God nie. Wanneer hy oor ons lewens kom, wanneer hy ons in beheer neem, dan sal ek dienswerk kan lewer wat vrug dra en daardie vrug sal bly. Anders is my werke vrugteloos. Maar God se uitverkiesing vir u as kind van God, beloof en verseker vir elkeen wat by God se plan inskakel, vervulling en vrugbaarheid. Wonderlik. Prys die Here. Dit bring my by die laaste gedagte oor hierdie uitverkiesing van Maria waarvan ons moet kennis neem en dit is dat dit vereis 'n volle oorgawe aan die Here. Vers 38. Kyk hierdie wonderlike woorde van hierdie vrou. En Maria sê: Hier is die diensmaagd. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Sy taak is voltooi. Maria sê nie net ja met die mond nie, maar letterlik met haar hele wese, sy gee haar planne, haar drome, haar jong mens bestaan, gee sy aan die Here oor. Sy gee letterlik haar liggaam en die werking daarvan aan God en aan die Heilige Gees oor. Sy stel haarself tot beskikking insluitend haar liggaam en so gee sy die eerste tree in die realisering van haar uitverkiesing. Die eerste tree in die vervulling van God se plan met haar lewe. Dit is 'n volkome oorgawe, want God was tevrede. En die engel het van haar weggegaan. Mission possible and complete. Liewe broers en susters, u en ek het eintlik met ons uitverkiesing niks te make. Met die details daarvan het u en ek niks te make behalwe om onsself oor te gee aan dit waartoe God ons roep. Behalwe om onsself oor te gee aan die beheer van die Heilige Gees, sodat ons daartoe in staat gestel kan word. Die Here roep ons om ten spyte van onsself betrokke te raak by hierdie onmoontlike opdrag van God. In hierdie oorgawe aan die verkiesing van God ten spyte van myself kan nie realiseer sonder myself nie. En daarom vir God, vereis God se verkiesing van sy kinders telkens 'n respons, 'n reaksie ten einde effektief te wees. My liewe broer en suster, dis een ding om met die mond ja te sê. Dis een ding om hier uit te kom en hier voor te kom staan en te kniel en in trane te stort en hier te kom sê, dis nie die oor, jy doen nie die oorgawe hier nie. Dis die begin. Dis die begin. Dan is hier die oorgawe wat jy lewe, wanneer jy in gehoorsaamheid jou aan God se wil onderwerp en dag vir dag daardie oorgawe te maak, deur my mond, deur my oë, deur my ore, deur my lippe, deur my hande, deur my voete, om 'n getuie vir Jesus Christus te wees, om die hande en voete van die Here Jesus te wees, om die werk van God te doen, 'n oorgegewe lewe. Om my drome, liewe jong mense, my planne, liewe jong mense, my ambisies, liewe jong mense, ja, my eie liggaam oor te gee, die vlees te kastei, aan myself te sterwe, die kruis van Christus op te neem, en betrokke te raak in sy diens. Deur my algeheel oor te gee aan die verkiesing van God vir my lewe, my wil aan hom oor te gee, te luister wat hy vir my sê, en vir hom te sê, laat het met my gaan volgens u woord. Ek sluit af. Liewe broer en suster, die Here het reeds vanuit die ewigheid u uitverkies en u geroep. Die taak op hande is menslik onmoontlik en u sien nie kans nie, ek weet. Want ek ook nie. Terwyl u 'n unieke en spesifieke verkiesing en taak het, wat slegs deur u uitgevoer kan word, wil die Here u in staat stel en kan hy in staat stel en my in staat stel, deur die werking van die Heilige Gees van God. Hy wil u verander, hy wil u transformeer, en u dan wegstuur, weg van u self, terug na u gemeente om daar dienswerk te lewer, daar in die omgewing, om aan die wêreld Jesus se beeldnis te vertoon, met u hele wese, met die hele lichaam, dit uit te dra en te vertoon, sodat genesing en heil kan uitkom by elkeen wat u pad kruis. U word geroep, u word opgeroep, om algeheel oor te gee. Dit is u goddelike verkiesing. As u hieraan gehoor gee, kan die Here u kragtig gebruik. U besef, dat u nie as kind van God, maar net so, soos die wêreld 'n bestaan voer en vir u eie belange leef nie. U is 'n knegt met koningsgesag. U pligstaat is voor die grondlegging van die wêreld deur die bloed van Jesus Christus geskryf. God se uitverkiesing wat al voor die grondlegging van die wêreld vir u bepaal is, moet uitgevoer word. U kan nie langer terugsteier nie. U kan nie u langer onder agter allerhande verskonings gee dat u nie in staat is en bekwaam is nie. Ons het dit gehoor. Die Here gee vir u hierdie konferensie, my liewe broer en suster, om u taak, u roeping vas te maak. Petrus sê vir die vir die verstrooides, maak julle roeping en verkiesing vas. En u sal daarby moet inskakel. Kan u hier weggaan en maar net weer 'n vrugtelose, kragtelose dienswerk vir God bring? Kan u hier weggaan om maar net so aan te verskoon hier uitdrukking aan te karring en dan eendag maar in die hemel te kom en te hoor dit was hout, hooi en stoppels? Daar's net een manier. God roep u om klaar te kry met dit wat u so besig hou uit u self. U tydelike plannetjies, dis môre verby, oormôre is dit verby, ons lewe is soos gras. En in te skakel by God se plan. Die Here roep u om u planne en ideale vaarwel toe te roep. En u wil aan hom oor te gee. God roep u in hierdie dae tot die prehistoriese plan wat hy vir u gemaak het vir u lewe. Dit het ewigheidswaarde. God het u uitverkies met die oog op 'n tyd soos hierdie. En daarom sal u met aan God moet oorgee. U sal by God moet uitkom voordat u hierdie konferensie verlaat. O my liewe broer en suster, die Here Jesus Christus het vir ons aan die kruis van Golgotha gesterwe. Nie net dat ons gered kan word, die wonderlik, prys die Here daarvoor, maar hy het gesterwe sodat hy ons kan gebruik en ons tot sy eer kan lewe. Dis die boodskap van heiligmaking. Maar u sal moet oorgee. U sal die Here moet soek. Die Here nooi u kom na hom toe. En kom skakel in by hierdie volle evangelie plan. Nie net van redding nie, maar ook van dienswerk of heiligmaking waarvoor u uitverkies is. U en ek, ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n volk as eiendom verkry met 'n doel, om te verkondig die deugde van hom wat ons geroep het, uit die duisternis, tot sy wonderbare lig. Wonderlike uitverkiesing. Amen. Ons sit so en dan buig ons die hoofde in gebed. Liewe broer en suster, ek wil toch maar net vir u in hierdie oomblikke tyd gee weer vir stil gebed, net 'n paar oomblikke, waarin u met die Here praat, miskien om net eers dank, dat hy so met u bemoeienis maak, om u uit te verkies, en dat u dan met die Here praat, oor u uitverkiesing. Ek gee net so 'n half minuut. Ons hemelse Vader, dierbare Here Jesus Christus, uitverkore hoeksteen van God. Wie is ons, dat u ons nederige toestand raak sien? Wie is ek, dat u my gered het, met die doel om my uit te verkies, om in hierdie hoogste roeping betrokke te raak. Dit bring ons in aanbidding. Ons besef die verantwoordelikheid. Ons wil wegskram, Here. Ons wil wegvlug. Ons wil ons verberg, maar hierdie verkiesing is onherroepelik, dis onberoulik. Ons moet inskakel, ons moet oorgee, ons moet klaar kry met dit wat verhinder dat ons by u plan vir ons lewens uitkom. Here, help ons, deur die Heilige Gees se werking, om te luister na u stem, om u te soek in hierdie dae. En waarlik, as veranderdes, as getransformeerdes, hier weg te gaan, met ons taak, met ons salwing, en met 'n ywer, om die werk van die Here te doen, in hierdie tyd, en met die oog op 'n tyd soos hierdie. Amen.